18 ліпеня у іракскім Кіркуку адбылася сустрэча паміж хрысціянамі і мусульманамі краіны. Яе арганізавала халдейска каталіцкая царква ў супрацоўніцтве з асацыяцыяй прыгнечаных народаў Эрбіля ў Курдыстане. У форуме прыняло ўдзел каля 150 рэлігійных і палітычных лідараў з хрысціянскіх і мусульманскіх супольнасцяў. Мусульманскія лідары ў сваіх прамовах закранулі сацыяльна-культурныя, адукацыйна-псіхалагічныя і рэлігійныя пытанні сумеснага жыцця паміж хрысціянамі і мусульманамі ў Іраку. Арцыбіскуп Кіркуку Луіс Сака ў сваім выступленні звярнуў увагу на рэлігійны плюралізм і мірнае суіснаванне паміж рознымі рэлігійнымі супольнасцямі, што існуюць у Іраку. «Наша краіна, – сказаў іерарх, – сёння патрабуе культурнай і сацыяльнай мадэлі, якая паспрыяе адзінству праз плюралізм, цярпімасць і мірнае суіснаванне паміж рознымі рэлігійнымі і этнічнымі групамі». Халдейска-каталіцкі арцыбіскуп адзначыў, што адсутнасць дыялогу паміж хрысціянамі і мусульманамі – гэта знак смерці. Адкрыццё з'яўляецца знакам развіцця і інтэграцыі. Кожны павінен пачаць гэту працу ад сябе з жаданнем перабудовы Ірака». Па словах арцыбіскупа, рэлігіі павінны дзейнічаць станоўча, перамагаючы клімат нянавісці і заахвочваць насельніцтва краіны да дасягнення большай справядлівасці і гармоніі паміж людзьмі. Паводле іерарха, палітычнае жыццё краіны павінна спрыяць адзінству народа, а не забеспячэнню інтарэсаў асобных груп, што толькі прыводзіць да падзелаў і канфліктаў.